ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
E dentre as pessoas, há aqueles que te deslumbram com a sua retórica sobre a vida na terra e invocam Alá como testemunha sobre o que há no seu coração, enquanto, na verdade, são os piores dos inimigos.